ефіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Візит у Менск пачаў сёння камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. На працягу двух дзён плануецца сустрэчы Фюле з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі апазіцыйных сілаў, грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі. У Менску візит еўракамісара называюць працягам таго дыялогу з Брусэлем, які пачаўся ў лютым мінулага году, калі Беларусь наведаў тагачасны генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавіер Саляна. Далей Уладзімір Глот.
У Беларусі еўрапейскага звязу шмат агульнага, значна болей, чым наяўнасць нашай агульнай мяжы, заявіў напярэдадні візиту Штэфан Фюле. Нашы культурныя і эканамічныя сувязі развіваюцца багата стагоддзяў. Сёння ў нас ёсць цудоўная магчымасць замацаваць і пашырыць гэтыя сувязі пры ўмове, што беларускія ўлады скарыстаюць гэтую магчымасць на карысць грамадзянаў Беларусі, адзначаецца ў прэсавым рэлізе Еўракамісіі. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння падкрэсліў, падчас перамоваў бакі абмяркуюць увесь комплекс пытанняў узаемадзеяння Беларусі і Еўразвязу, а таксама ўдзелу нашай краіны ў ініцыятыве Еўразвязу «Усходняе партнерства».
Беларуская сторона рассчитывает на конструктивное и предметное обсуждение актуальных вопросов повестки дня Беларусь-ЕС, включая либерализацию визового режима, вопросы формирования договорно-правовой базы отношений, развитие экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества. Визит в Беларусь представителя нового руководства Европейской комиссии является важным элементом продолжающегося политического диалога между Минском и Брюсселем.
Сёння ў графіку знаходжання Штэфана Фюле ў Беларусі дзве вечаровыя сустрэчы. Спачатку з грамадзянскай супольнасцю, а затым з палітычнай апазіцыяй. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч запрошаны на размову з еўракамісарам.
Перадусім буду казаць аб тым, што сёння вельмі спрыяльны і важны момант для таго, каб менавіта еўрапейскі звяз, еўрапейскія палітыкі занялі актыўную пазіцыю па сітуацыі Беларусі і актыўна спрыялі таму, каб краіна вярталася на шлях свабоды. Таму што сёння мы бачым сітуацыю такого жорсткага сутыкнення паміж Лукашэнкам і Крамлём, незалежна ад таго, хто станецца пераможцам, ці Лукашэнка, ці Крэмль, гэта будзе кепска для Беларусі, для нашых нацыянальных інтарэсаў, і я перакананы, што ў доўгатэрміновай перспектыве гэта будзе кепска для Еўропы. І разам з тым тут якраз з'яўляецца шанец сітуацыі, калі Лукашэнка і Крэмль аслабляюць адзін аднаго, а не дзейнічаюць супольна, якраз сваю актыўную ролю адыграць для таго, каб дапамагчы дэмакратычным сілам вярнуць Беларусь у, скажам, такі агульнаеўрапейскі кантэкст і для таго, каб каштоўнасці дэмакратыі перамаглі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сувязі з візытам еўракамісара Фюле ў Беларусь наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў пытаўся сёння ў людзей на вуліцах Магілёва, ці варта Беларусі далучыцца да еўрапейскага звязу.
Я бы хотел быть Евросоюз. Свобода, можно сказать все, что хочешь, найти работу достойных. Ну и в конце концов, европейская семья народов, христианская цивилизация, это предпочтительнее бы было.
Кто должна присоединиться? Мы позиционируем себя как страну европейскую, страну, которая стремится к развитию в экономическом, в политическом и в социальном плане. Обособляться нет смысла. Если Беларусь получит этот статус, будет определенное влияние на менталитет людей.
Хуже не будет. Каждая страна зависит. В зависимости от экономического положения, нишу свою там должна занять. Равняться с Германией или с Францией по статусу невозможно. А вообще, как и любая европейская страна, мне кажется, должна быть там.
Присоединяться не стоит, экономически нам невыгодно будет. И политически слишком большая разница в уровнях развития. Надо выработать немного другой путь. Мы европейцы, но объединяться для достижения цели не обязательно. Можно сотрудничать в режиме диалога. Зачем объединяться?
Конечно. Престиж – это свобода, свобода экономическая. Выход в Европу. Более цивилизованно.
Я против, мне не нравится вообще эта идея. Лучше союз с Россией, с Украиной. Мы не европейцы, мы как своя нация. Менталитет у нас совсем другой.
Думаю, варто. У меня есть родственники. Туда попасть я вот даже в ту Прибалтику не могу. Все дорогое. И не можем родственники, мы даже видеться. Хотя бы из-за этого даже
ясно,
можно.
Вы... Вопрос неоднозначный. Есть вещи экономического плана, которые явно идут на пользу для страны. Но есть вещи, которые все-таки, наверное, лишают нас возможности собственного построения. Определенный путь, который вырабатывает сама Белоруссия внутри, будет все равно находиться под давлением.
Ну, наверное, да, я думаю. Там жизнь хорошая и зарплата достойная у людей.
Мы же удалеки от этого. Есть политический вопрос. Они нас не очень приветствуют, поэтому зачем нам спешить?
Зачем потом быть зависимыми от них? Тут вполне нормальная ситуация. Жить и так вроде бы нормально. Наладить контакт, конечно, надо с Европой. Может, еще уровень где-то поднимется.
Опытание на улицах Могилева.
Напередодні адзначэння 600-годдзя сечы пад Грунвальдам я вырашыў пагутарыць пра адзначэнне падзеі для фармавання нашай нацыі дзяржавы без рэтушы, з усімі плюсамі і мінусамі. Сімвалічна, што ў Лідзе фармальна тут скончылася бітва для беларусаў. Але гэтым разам сваю родную Ліду не пазнаў. Пачынаючы ад аўтавакзала, агароджаныя пляцы, узрытыя пуцявіны, будаўнічае арыштаванне. Ад тэўтонцаў да дажынак у рамках праекта «Сучасныя грунвальдскія кронікі» Подороже увиду.
Передача Виталя Сямашки у эфира «Хвилина у прас 20». Под Менском у четвер прошла акция громадянской кампании «Говори правду», присвеченная инициативе надания в улицам у Беларуси имя Василя Быкова. На акции был наш корреспондент Олег Рузилович.
«Знак бяды» – гэтак называецца адна з самых вядомых аповесцей Васіля Быкова. Сёння гэтыя словы можна было ўбачыць у музеі народнага дойлідства ў Строчыцах пад Менскам. Назвай «Знак бяды» актывісты кампаніі «Гавары праўду» пазначылі некалькі картонных скрыняў. Гэта нагадвала пра дзеянні невядомых рабаўнікоў адносна тых тысячаў подпісаў за перамінаванне вуліцу Беларусі ў вуліцы Васіля Быкова. Нагадаю, учора стала вядома, што з прыватнай кватэры ў Менску знікла некалькі дзясяткаў тысяч подпісаў, сабраных актывістамі кампаніі «Гавары праўду» за перамінаванне. Паводле паэта Владимира Некляева, те, кто скрал подписи, зняважили память Быкова и плюнули у твар тысячам людей, которые ставили свои подписи за Быкова. Между тем, кампанию за ушанование памяти Быкова это не спынить, меркует Владимир Некляев. Бо это кампания по вертанию самосвядомости народу, на прикладе самых славутых белорусов. Активисты кампании витали высылки інших людей в этом керунку. У приватности яны згадали деятельность Радио Свобода, якое выпустила книгу «Быков на свободе» и аудиодиск вспоминал Василя Быкова «Долгая дорога до дому».
На самом деле, мы никаким чином не збіраемся рабіць сябе адзіных нейкіх Быкова заступнікаў, Быкова любаў. Да Быкова дачынення, вось і Радыя Свабоды, і наогул кожны прыстойны чалавек, калі звярае неяк сваё сумленне з часам, у якім жыве, з адносінамі сваімі паміж людзьмі да жыцця, ён так ці інакш шукае аўтарытэт і постаці. Не так их у нас уже и шмат. И раней збирались подписи, але никто не мог довести, не хапало высылку довести эту справу до конца. У той же Городни были такие спробы. Была спроба шильду повесить на доме, где жил Быков. Не вышло.
Сказал Владимир Некляев. По воде Владимира Некляева, все 100 тысяч подписов были скопиеваны. Тому праца не была марной. Спроба сорвать кампанию не удалась, и справа будет протягиваться. У Городни улады уже погодились с инициативой назвать одну из новых улиц именем Василя Быкова. Будут и у Менску, и у інших городах краины такие улицы, причем центральные, меркует ведомый поэт. Организаторы кампании вручили призы лепшим активистам, которые собирали подписи. Микола Антюхов, Татьяна Бурая, Ирина Петропелица, Павел Яловик отримали томики вспоминов Быкова с серии «Библиотека свободы». Кто скрал частку подписов, которые ставили люди за Быкова? Активист «Говори правду» Михась Башура расповел, что ключи от квартиры, где хавалися подписи, находились у ягоным автомобиле, который ранее арештовали милицианты. Активист меркует, что автомобиль отчиняли без его, и этим скористаліся.
Я гэта не дазволіў, і тады машыну печаталі. Але падчас вось гэтай працэдуры я здолеў забраць ключы з машыны. Пры гэтым я заўважу, што там адбыліся пэўныя змены. Там ляжаў мабільны тэлефон, і на ім ляжалі ключы. Вось мабільнага тэлефона не было, ключы былі. Таму ёсць падставы меркаваць, што машына адчынялася яшчэ да гэтага, і што ключы былі ўзяты з гэтай машыны, з дапамогай гэтых ключоў была адчынена гэта кватэра, таму што кватэра здымалася ў вялікай канспірацыі, ніхто пра гэта не ведаў, акрамя супрацоўнікаў міліцыі.
Ужо пасля заканчэння акцыі ў Строчыцы прыехаў аўтамабіль з міліцыянтамі. Прадстаўнікі ўлады накіраваліся да адміністрацыі музею, каб высветліць, хто ўладзіў мерапрыемства. У гэты час актывісты кампаніі «Гавары праўду», журналісты і запрошаныя госці са Строчыц з'ехалі.
Кампанія «Гаварі праўду» правіла акцыю, на якой заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў і змагацца за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Я по поводу исчезновения Завадского, Гончара, Захаренко, Красовского и других оппозиционеров вот что хочу сказать. Если есть Бог на свете, то пусть он сделает так, чтобы те, кто давал приказ на убийство этих людей и кто этот приказ исполнял, сами на своей судьбе испытали такую самую судьбу матерей, жен и детей, невинно убитых оппозиционеров.
Лукашенковские служки из них бых политиков не шукают, а на вот что. И они и так добрые гроши на своих посадах мают, а высокие особы их не подгоняют, молчат. Хочет с криминального слона сделать маленькую муху, видать у этих особ у самих рыльца в пуху. А Лукашенко мая сталинскую заповед. На кон зиквых людей он глух и нем. Нема людей, нема и проблем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. У годзе візіту ў Менск камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Еўразвязу і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле правядзе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі апазіцыйных сілаў грамадзянскай супольнасці і медыяў. Кампанія «Гавары праўду» правяла акцыю, на якой заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў і змагацца за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі. Нагодаю для акцыі стала выкраданне 1000 подпісаў з кватэры, дзе яны знаходзіліся. Верховны суд Беларусі адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндуму супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Пісьмовую згоду збіраць подпісы за вылучэнне лідара руху за свабоду кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ўжо дала 1000 чалавек. Працягваецца інфармацыйная атака расійскіх сродкаў масавай інфармацыі на Александра Лукашэнку. Следам за галоўнымі тэлеканаламі Расіі артыкулы з крытыкаю на адрас кіраўніка Беларусі з'явіліся ў газетах «Известія» і «Московскі камсамолец». Ці з'яўляецца гэта пачаткам кампаніі дыскрэдытацыі беларускай улады, высвятляў Ігар Карней.
У артыкуле «Лукаблудзе» галоўны рэдактар «Известій» Уладзімір Мамантаў згадвае пра леташнюю паездку ў складзе дэсанта расійскіх журналістаў у Беларусь і сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Адзначыўшы здольнасць беларускага кіраўніка замбіраваць публіку, Мамантаў далей піша: «Папулісцкія гульні – гэта магчыма ў палітыцы, але павінна ж гэтае лукаблудзе хоць неяк карэляваць з лічбамі шматмільярдных расійскіх датацыяў, якія дазваляюць Лукашэнку знаходзіцца ва ўладзе, падтрымліваць у Беларусі не толькі чысціню, але і сацыялізм звыклага, нават удасканаленага савецкага кшталту. З тым, што хлеб, малако і тварог з Беларусі не чакаюць у Еўропе. Нідзе апроч Расіі не чакаюць». У интервью «Свободе» Спадар Мамонтов разгорнул свою думку.
Комплекс определенных условий всегда учитывался. И когда писали, и когда говорили, и когда нефть продавали, и когда газ продавали, и когда союз создавали. Это вопрос сложных взаимоотношений. Но всегда идет взаимозачет. И некоторые вещи могут быть зачтены друг другу, а некоторые вещи друг другу уже не могут. Постепенно происходит накопление позиций, которые рано или поздно на какую-то конфликтную историю выведут. А вот, наверное, сейчас это все и произошло.
У Менску подумают про заборону российских СМИ, пишет в материале «Менская разня» телепилой журналист «Московского комсомольца» Игорь Кармазин. Аўтар нагадвае, у мінулыя выходныя па Лукашэнку ўдарыла цяжкая артылерыя. Газпрамоўскі НТВ з фільмам «Хросны бацька» і бюджэтны «Раша Тудэй» сюжэтам «Невыносны Лука». Яшчэ раней з разгромным каментаром на першым канале выступіў Міхаіл Лявонцеў. Ігар Кармазін лічыць, што адна з мэтаў масіраванай інфармацыйнай кампаніі – раскрыць вочы расейцам на беларускія рэаліі. Фактычна гэта тое ж, чым дагэтуль актыўна займаўся Лукашэнка, піярычы сябе праз расейскія СМІ.
В том числе
если эти методы могут применяться российскими элитами для смены Лукашенко, ну, конечно, одних СМИ недостаточно, как один из инструментов вполне. Хоть в Белоруссии по телевидению не показали фильмы НТВ и Russia Today, достаточно большое количество обладает возможностью посмотреть по интернету их. Там на Ютубе десятки тысяч человек посмотрели эти ролики. Впервые прайм-тайм по одному из главных российских каналов все это продемонстрировали. Такого раньше, конечно, не было.
Некоторые эксперты выказали думку, что Кремль дал отмашку на измену улады у Беларуси и теперь отповедным чином формуя громадскую думку. Популярный российский сатирик, радио и телеведущий Виктор Шандарович так оценивает махчимость умешания Москвы у справы белорусской улады.
Александр Григорьевич, это довольно запущенный случай. Сейчас это сделать гораздо сложнее, чем лет 10 назад. Слишком долго играли в эту любовь. Отдаю себе отчет, что это мой прогноз пессимистический, но я полагаю, что это пожизненное у вас. Я не думаю, что сейчас что-то уже Москва сможет сделать. Но у меня вопрос, конечно, не к вашему батьке, а к нашим СМИ, которые вдруг так внезапно по отважке прозрели. Внезапное прозрение отвратительно, вне зависимости от того, что на сей раз они случайно сказали правду.
Сам Александр Лукашенко покуль что заховывая молчание на конт адресной информационной атаки сбоку российских СМИ.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз и знов слово нашим слухачам.
Когда-то император всей Руси Николай II своего законно рожденного наследника народил форму рядового солдата. Сейчас президент народил мальчика Колю, сына неизвестных родителей, в генеральскую форму и поставил рядом с собой на параде победы, на военных учениях. Неужели не нашлось человека подсказать ему, что ни к чему этот цирк? Это подрывает только имидж президента. Или, может быть, это подстава перед выборами? Как вы думаете?
Я еще раз нагадаю, наш минский телефон аутоотказник, уключенный круглые сутки, 266-39-52. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану порушил спадзяванні беларускіх аўтаперагонников на дадатковый бизнес. До 1 липеня на территорию Беларуси было увезено амаль 60 тысяч автомобилей, на яких перавозчики збирались зарабить у сувязи с переходом на повышенное мыто. Але было ухваленное решение, что теперешние ставки на импорт машин физичными особами захаваются до середины 2011 года. Что белорусские аутоперагонники собираются робить с набытыми машинами? Вячеслав Кулик.
У близких до литовской межи Ашмянах недавно припинили будовництво автостоянки, на якой плановалось продавать прогнанные легковики.
Приостановили, заморозили, как говорится, Белавтолидер, такая ЧОП. Потому что у нас много таких, ни одна и ни две продаются на стоянке машин, то есть не обязательно ехать на рынок в Минск.
По словам суразмовницы, у их городе тяжко знайти працу, и тому многие молодые утягнулись в автобизнес, прогоняли на продаж замежные легковики с рынков и порт. То Прибалтики. Теперь же терпят не только яны, але и те, кто допомагал обслуживать машины, рыхтовать их на продаж. Спадарня Галина каже.
Там люди работают и не по 5, и не по 10 человек есть штат, и больше человек, и вот сейчас нам придется все закрывать, и этим людям куда деваться.
У мытном комитете не переймаются проблемами перегонщиков машин.
Зачем люди покупали по 3-4 автомобиля? Они их покупали с целью того, чтобы заработать, нажиться по информации, что поднимутся там можные пошлины на ввоз. Ну, значит, они просто прогадали. Грубо говоря, их не проблема.
А что кажут сами автоперевозчики? По слухам спадара Игора с райцентру Кобрин на Берастейщине.
По телевизору говорили, что какие-то эксперты там не знают, что за нишу. Было такое, что говорили, что покупайте машину, подорожая. Просто о том, что можно заработать. А что там за эксперты? Я же не знаю, кто такое говорил. Надо всех людей спрашивать, кто так говорил по телеку.
Аутоперевозчик означает, что многие брали кредиты, продавали квартиры, але тут люди и сами виноватые, послухались аппарату, але гэта с большей аматоры. Нават калі б поднялося зараз мыта, зарабіць одразу не было б магчымасці. Машина – такі товар, які складана продать вельми хутка, тому тепер застаецца только чакаць.
Нет, так они продадутся в любом случае, через год, через два, через три. Людей же машины ломаются, то есть просто смотря за какие деньги. То есть то, что они заработают люди, то это точно кто-то там насобрал этих машин. работают. Заработать не заработают, и плюс, что попадут 100% уже. Автомобильный бизнес, это на нем денег не заработают. Это точно, 100%.
Інший автопереводчик збірася означає, що у ситуації, яка склалася, винуватая держава со своєю непослідовною політикою.
Тут ніка авантура така, що навіть не зрозуміло. Ну, звісно, держава тогда, напевно, виграла кришку. А для чергових людей, для перегонщиків, навіть для покупників, це невигідна справа однозначно. І люди на цьому згубили за це авантуризм, так самого справедливого.
Аўтаперагоднікі спадзяваліся на прыбыткі, але атрымалі страты. Тэму падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Краіна на ціхаакіянскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая, вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды, дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, а можа, дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі ахвотна прымае маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. У іх ліку і прафесіяналы з Беларусі. Падарожжа ў Чылі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таціяны Поклад у ефіры хвілінаў праз 20. Перад віцебскім фестывалем «Славянскі базар», адкрыццё якога прызначанае на 9 ліпеня, міліцыя перайшла на надзвычайны рэжым працы. Міліцыянты сочаць за тым, каб не парушаўся парадак, а таксама за мясцовымі апазіцыянерамі. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
Міліцыя ў Віцебску працуе ў надзвычайным рэжыме. Па цэнтральных вуліцах адзін за адным ходзяць патрульныя нарады, у тым ліку і супрацоўнікаў менскага АМАПу, выкліканага на дапамогу мясцовым калегам. Напярэдадні ў горадзе ўсталявалі 50 дадатковых відэакамер, а колькасць кантрольна-прапускных пунктаў, абсталяваных металашукальнікамі, павялічылася да 28. Летась такіх КПП на падыходах да канцэртных пляцовак было толькі 18. У надзвычайным рэжыме міліцыянты будуць працаваць да 14 ліпеня, пакуль не скончыцца славянскі базар. Адкрыцца ён мае толькі заўтра. Але старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, які распаўсюджвае каля дому нумар 28 па вуліцы Леніна незалежнае выданне, ўжо сёння атрымаў ад міліцыянтаў папярэджанне.
Вось яны цэлы дзень хадзілі, учора хадзілі, сёння. Вот скажа, паступіла скарга на вас. Стаіць чалавек і, значыць, нешта распаўсюджвае, ці мае ён права гэтым займацца, а ці ёсць у вас дазвол? Мне дазвол не патрэбен, я кажу, я маю права тут стаяць, не забароню. А ён кажа, я далажу кіраўніцтву, запісаў мае дадзены, прозвішчы, імя. Заўтра прыберуць, хоча за ўсё. Заўтра ўжо Лукашэнка прыїжджае. Ну як это я буду тут, як бельмо на глазу.
Месца, дзе штодня пад бел-чырвона-белым парасонам стаіць Барыс Хамайда, якраз насупраць канцэртных касаў і самога летняга амфітэатру, дзе праходзяць канцэрты. Апазіцыянер кажа, што вялікіх чэргаў па білеты ні разу не бачыў.
На Хварастовскава тут людзі мне казалі, што ўже нема білетаў. Ну астатнія, ні, это ж папса. Безумоўна. Ну, уже не с таким импетом это все проводится. Я чую, что пир подчас чумы зараз, коли криза, коли не хапая у шпиталик элементарного. Треба думать про это, а не то, что здесь скокать и прыгать, и покуль нема чему радоваться тут особливо.
Все лето с президентского фонда на проведение славянского базара было выдаткавано 2,5 мільярда рублёў. Гэта на 500 мільярда более, чем летось. Организаторы спадзяюцца, что выдатки окупятся и гроши вернутся у державный бюджет. Але уже теперь видать, что концерты не корыстаются без умоўнай популярнасцю. Горш за ўсё купляюць білеты на конкурсныя канцэрты маладых выканаўцаў, з якіх славянскі базар некалі пачынаўся. Да заўтрашняга адкрыцця яшчэ павінны ўдарна папрацаваць віцебскія будаўнікі. У апошнія суткі яны спехам выпраўляюць недаробкі. Самы буйны аб'ект, які так і застаўся незавершаным да фестывалю, віцебскі вакзал. Будынак ледзьве паспелі адрэстаўраваць, але прывакзальная плошча яшчэ не добраўпарадкаваная. Недаробленымі засталіся сходы на пероны, пластыкавыя навесы над платформамі, усё тое, чым збіраліся здзівіць артыстаў і гасцей фестывалю.
З Віцебску Браніслава Станкевіч.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Новае выданне пра Вільню на некалькіх мовах, у тым ліку і па-беларуску, з'явілася ў Літве. Яго назва – «Вільня. Партрэт гораду». У альбоме вагою на некалькі кілаграмаў сабраныя 240 фатаграфіяў, больш як дзясятка аўтараў і тэксты звыш 80 аўтараў. У выданні змешчаны ўнікальныя здымкі Вільні, беларускага фотамастака Дзяніса Раманюка і тэксты на беларускай мове. На одной из перших сторонок верш Максима Богдановича в оригинале. Далее из Вильни Татьяна Поклад.
Такой книги про Вильню еще не было, сказал в часе презентации Раймонда Спакніс, керовник выдавецтва, где был створен уникальный альбом у 360 сторонок. Може, гэта і выглядае як перабольшанне, кажа Павел Лаўрынец, доктор філялогіі Віленскага універсітэта, але ў гэтым выпадку сапраўды гэта новы этап у засваенні віленскай прасторы.
То, что такой книги не было, такого вот синтеза вот этой текстуальной, визуальной информации о городе, ну, действительно не было. Понятное дело, что это все создает удивительно такой стереоскопический, объемный и в самом деле такой полифонический образ города. Эта книга, по-моему, надолго останется в памяти как новый этап в освоении этого вильнюсского пространства, вильнюсского текста.
Фотоздымки у альбоме 19-21 стагоддзя. Самый старожитный текст у книги датуется часами Гедемина. Сярод славутых фотографов еще 19 стагоддзя тут есть Язеп Чахович, який здымал еще повстанцев Калиновского. От початку 20 стагоддзя шмат здымков Яна Булгака. Есть так само литовские классики. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі означае.
Сярод іншага фотаздымкі Дзяніса Раманюка, калі Дзяніс Раманюк гадоў 10 паўжартам казаў, што Вільню здымаў у пачатку стагоддзя Ян Булгак, а ён абесмярочвае Вільню канца 20-го стагоддзя, параўноўваючы сябе з Булгакам паўжартам, мне мог тады прадбачыць, што гісторыя сама і выкладальнікі альбома ацэняць ягоны ўнёсак у справу Вільніян належным чынам, і сапраўды цяпер Дзяніс Раманюк, яго імя цяпер стаіць сярод імёнаў найбольш выдатных таму мастаку нашага краю. Дзяніс Раманюк, дзякуючы гэтаму выданню, бясспрэчна стаў адным з класікам нашага фотамастацтва.
Фотамастак Дзяніс Раманюк кажа, што ў альбом увайшлі два ягоныя здымкі Вільні канца 20-го стагоддзя.
Такие эксклюзивные панорамы, такие, якія не бачили нават сами віленчукі. Чаму яны эксклюзивные? Тому что яны зняты со стрэх города, то есть таких мест, куды складаны доступ чисто физично. Але вось я тады был больш малады, больш шустры, я рызыкаваў и лазил по гэтым стрэхам, каб рабіць такие панорамы нечаканыя города. И вось одна панорама знята вельмі близко от былой редакции нашей Нивы, со страхи, з яе бачен костёл всіх святых и синагога. Ну и так само базилианские муры, панорама церквов и костелов одночасово.
У выданні вайшлі тэксты пра Вільню на шасці мовах арыгіналу, у іх ліку і беларускай. Максім Богданович, як адзначыў мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі, ніколі дасюль не меў магчымасці быць надрукаваным у такім шыкоўным выданні. У кнізе змешчаны эсэ пра Вільню Томаса Венслава, Чэслава Мілаша. Тут ёсць краязнаўчая даведка Адама Кіркора, успаміны Люсі Давідовіч, Альфрэда Дзёбліна. Ёсць урыўкі з Паўла Кукальніка і Ганны Дастаеўскай, жонкі Фёдара Дастаеўскага. Ёсць і зусім нечаканыя тэксты пра Вільню іх аўтары, да прыкладу Пілсуцкі і Чэстэртан, якого ў Беларусі больш ведаюць як аўтара дэтэктываў пра Патэра Брауна, а таксама Кананович, Топараў і Гары.
З Вільні Тетяна Поклад. З вами Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю теми дня. Візит у Мінськ почав комісар Євразв'язу у питаннях європейської політики добросусідства. Верховний суд Білорусі відмовив у задовольненні скарги ініціаторів референдуму супраць повелічення мита на увоз автомобіляў. Компанія «Говори правду» заявила, що буде протягувати збор підписів за надання ім'я Василя Быкова вулицам у Білорусі.